Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lis-semmija jiena Silvio Camilleri nagħtikom merħba għal dan il-programm Minwet ta' Kuluri. Ser nibdew bil-mużika ta' Anton Bruckner, kompożitur u organist Awstrijak tas-seklu 19, u hawnhekk ħejjejt disa' sinfonija tiegħu, Sinfonija mhux mitmuma. Jingħad li l-kompożitur ma xtaqx jibda d-disa' sinfonija, minħabba li fil-kasta Beethoven din kienet l-aħħar sinfonija li kiteb. Fil-fatt dan ġara wkoll fil-kasta Bruckner. Il-kompożitur lesta tliet movimenti minn din is-sinfonija u anke beda jikteb ir-raba' wieħed, imma ħadd ma jaf eżatt kif kellu f'moħħu li jtem din il-kompożizzjoni. Mid-disa' sinfonija ta' Anton Bruckner aħna ser nisimgħu it-tieni moviment, Scherzo, li jsir jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Tini moviment Scherzo mid-dissa sinfonija ta' Anton Bruckner. Il-Berlin Philharmonic kienet immexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Ix-xogħol li għandim ħejji issa huwa Chromatic Fantasy and Fugue ta' Johann Sebastian Bach. Dan huwa wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa li l-kompożitur kiteb għal strumenti tat-tastira li joħodna lura għal madwar l-1720. Ta' minn ngħidu lill-manuskritt oriġinali ta' Bach għal dan ix-xogħol qatt ma nstab u allura jeżistu verżjonijiet differenti. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment, Fantasija mill-Chromatic Fantasy and Fugue, li ser jiġi segwit mill-pjanista Joan Camilleri. Kien l-ewwel moviment Fantasija mill-Chromatic Fantasy and Fugue ta' Johann Sebastian Bach. Il-pjanista kienet Joan Camilleri. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Minuet ta' Kuluri jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mix-xena tal-jazz permezz tal-perkussjonista mibki Amerikan Roy Brooks. Brooks beda l-karriera mużikali tiegħu fl-aħħar ta' snin 50. Fejn daqma diversi mużiċisti fostom ma' Horace Silver fuq l-album klassiku Song for My Father. Fl-1963 rekordja l-ewwel album tiegħu bħala leader ta' band intitolat Beat. Waqt il-kunċerti ta' Brooks spiss kienu jindaqqu strumenti mhux tas-soltu. Il-karriera ta' Brooks marret lura minħabba problemi mentali tal-artist. Ta' Roy Brooks ser nisimgħu s-silta The Free Slave mill-album tal-istess isem tal-1972.
Thank you.
Smajna The Free Slave tal-perkussjonist Roy Brooks, silta li kienet inkluża fl-album tiegħu tal-istess isem tal-1972. Inkomplu b'xogħol tal-kompożitur Ingliż Ralph Vaughan Williams li huwa Lovechair The Wasps, kompożizzjoni bikrija tiegħu li toħodna għall-1909. Ta' minn ngħidu li din Lovechair hija parti mill-mużika inċidentali li l-kompożitur kiteb għall-produzzjoni ta' dram Greek. Ninnu taw il-mod kważi umoristiku kif Vaughan Williams jimita ħsejjes tal-insetti. Vaughan Williams hawnhekk juża temi folkloristiċi differenti f'diversi partijiet ta' din il-kompożizzjoni. Il-Wasps Ovechair ta' Vaughan Williams ser tiġi segwita mill-English String Orchestra imexxija mis-sur Mast William Boughton. Swedish String Orchestra imexxija mis-surmast William Boughton interpretaw il-Wasps Overture ta' Ralph Vaughan Williams. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM magħna wkoll għandna l-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Sinjura Elizabeth Isabel Borch li studjat l-arti fl-Università ta' Malta u llum tgħallem l-arti u tippratika l-arti wkoll. Elizabeth, nirringrazzjak li qiegħda hawnhekk magħna darb'oħra biex inkomplu nitkellmu dwar il-karriera tal-artist Frank Portelli, għal din il-ġimgħa ser nifukaw fuq l-idjoma kubista ta' Frank Portelli. Xi tgħidilna dwar l-espressjoni kubista ta' Frank Portelli?
L-ewwel grazzi tal-istadina u tislima lis-semija tagħna. Frank Portelli meta kien Londra, kien għadu Londra fl-1950, kien immur il-mużewijiet, kien immur jara il-xogħlijiet kontemporani, x'inhu jiġri fix-xena tal-arti l-Ingilterra, però Frank Portelli ma kienx iħobb l-arti moderna biss. Dik hija importanti ħafna li ngħiduha. Frank Portelli kien iħobb jaqra ħafna l-istorja tal-arti. U kien ukoll iffaxxinat apparti mill-istorja tal-arti qabel l-arti moderna meta kienet u interessat li jaħdem fuq l-impressjonizmu u kien ukoll iffaxxinat fil-artist Paul Cézanne. Kien jattendi lectures fuq Paul Cézanne u qara ħafna fuq. Minn hemmhekk Frank Portelli beda jagħmel ħafna sketches u ipinġi forum angular ngħidlhom jiena jishom kubisti allungati, angular iktar riġiti, l-lines iktar riġiti. Il-kompożizzjoni kienet hija totalment differenti mill-impressjoniżmu u ħa interess kbir ħafna f'dak l-istil. Il-forum ukoll ta' Paul Cézanne kienu tqal ngħidilhom jiena, mhux bħal meta nużaw l-istil impressjoniżmu li huwa sketch ngħidlu aħna, li il-forma bażikament fl-impressjoniżmu nismu ma tarajx kolla u memx line per se fuq. Pero Frank Portelli ma kienx interessat fuq Paul Cézanne biss. Kifat lek, qabel kien iħobb jaqra ħafna wkoll. U kienet jaqra dan il-chapter li jismu The Origins of Cubism. U dan il-chapter kien miktub mill-art critic jismu Frank Rutter. U emmek daħal il-kunċett ta' il-line rigidu huwa iżbuħija. L-ewwel xogħol ta' dan l-istil ta' Frank Portelli, is-suġġett tiegħu kien bażikament Cézannesk ngħidu hekk, ix-xogħol kien Kolkata, kien tal-ġimgħa l-kbira, kien ta' depositions, kien xogħol austir. Wara dan l-istil, aħna rridu ngħidu li l-idea kubista ta' Frank Portelli kella stati differenti, stages differenti. L-ewwel waħda li għatla kiena li kienet bażikament Cézannesk, aħna qed nimxu issa qed nibdew l-istil kubist ta' Frank Portelli. Stil kubist, idejat kubisti, mhux kubizmu ta' Picasso u ta' Braque per se.
Forsi nistgħu nżidu li fil-każ ta' Picasso u Braque il-kubizmu tagħhom kien ifisser li jekk għandek figura qed tara minn punti di vista differenti.
Eżatt, kollok perspettiva totalment differenti.
Per eżempju l-lajn tal-lemin impinġija kif tara minn quddiem, l-lajn tax-xellu impinġija kif tara mill-ġenb, per eżempju. Frank Portelli ma kienx jagħmel hekk.
Għalissa le ma kienx jagħmel hekk. Ma kienx jagħmel, ġifieri jekk kellu xi ftit pitturi kien juri ftit minnu, ġifieri kien bażikament mild kif ngħidu aħna bl-Ingliż. Frank Portelli kompla sperimenta, x'dak ma kienx jieqaf f'stil wieħed u jkun kuntent biha, u kien iħobb kien influenzat ħafna minn Picasso, imma fis-sens mhux fl-istil tiegħu biss, imma wkoll fil-palett tiegħu kien influenzat ħafna wkoll fil-isem tal-pittura, dik ukoll kienet influenza ħafna Frank Portelli, ġifieri se nitkellmu naqra fuqha wkoll. Imma Frank Portelli kien influenzat ukoll fuq il-kelma li kont qed ngħidlek fuq dan il-chapter, dan il-kapitlu li kienet jaqra ta' Frank Rutter, Crystallized Cubism. Issa Crystallized Cubism għal Frank Portelli kien huwa pjan crystallized, kien jisu stained glass, influenzat mill-stained glass u influenzat mill-preċiżjoni tal-inċiżjoni li kien jagħmlu wkoll. Fi kien hemm preċiżjoni kbira ħafna u kien blażat. Il-kulur ukoll li kien juża ħafna kuluri, tonalities tal-blu, tonalities tal-aħdar, dik ukoll kienet influenza ta' Picasso għall-ewwel l-ewwel parti tal-istil tal-arti ta' Picasso. Ukoll il-crystallized cubism kif qed ngħidlek jiena ukoll kien il-lines li huma riġidi. Rrid nifakkarkom ukoll li Frank Portelli qatt ma abbanduna il-perspettiva. Ġifieri dejjem kien hemm source wieħed biss tal-perspettiva tija, mux bħal ta' Picasso ta' Braque, meta l-analytical face tal-kubizmu kien fragmentat u tara kollox minn kull naħa u tara qudiem u tara wara fl-istess ħin. Ta' Frank Portelli ix-xogħol ma kienx hekk. Però l-idejat kubisti kienu innovativi ħafna u koll tijam. Rridu najdu koll li eżempju tajjeb ta' Crystallized Cubism ija il-pittura ta' Frank Portelli ija l-Avvin. Ija pittura ta' is sostanzjali, ija pittura li tirifletti ħafna l-uġieħ tijaw ta' metamiet il-papa tijaw. Ħafna xitajt bazikament fuq il-kompozizjoni taħħa ija innovativa fil-sens li għandek il-kurgu ġej l-qoddim kważi kważi ħireċ mil-pittura. Għandek rabja, għandek il-dwejja, għandu ħafna rabja ta' situazzjoni. Għandek hemmhekk ukoll kifet ngħidu aħna hija eżempju tajjeb ħafna ta' il-crystallized cubism li għandek idjomi kubisti imma ma jitlifx is-sens tal-perspettiva.
Tajjeb Elizabeth, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti inkomplu dwar l-idjoma kubista ta' Frank Portelli fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Għalissa se ngħaddu għal xi mużika mill-album Twilight Moods tal-formazzjoni Maltija Mask. Minn dan l-album li joħodna l-1992 se nisimgħu s-silta Glow. Smajna Glow mill-album Twilight Moons tal-formazzjoni Mask li kienet kompożizzjoni ta' Nicky Falzon. Din fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Minwet ta' Kuluri jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Issa ser naddu għaxi mużika ta' natura aktar popolari minnaħa tal-grupp Procol Harum, band Ingliża li kienet attiva ferm fix-xena tal-rock progressiv fis-snin 60 u 70. Riċentament huma taw ukoll xi sensiela ta' kunċerti. L-aktar single magħrufa tagħhom hija A Whiter Shade of Pale tal-1967, imma aħna ser nisimgħu il-kanzunetta Hamburg tal-1967 ukoll li kienet it-tieni single tagħhom. Kienet il-mużika tal-grupp Procol Harum u l-kanzunetta tagħhom Hamburg. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq niżżihajr lis-Sinjura Elizabeth Isabel Borch li kienet magħna aktar kmieni u lit-tekniku tal-programm is-Sur Carmen Ugrek. Nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.